Ideja piemērot nodokli saldināto dzērienu tirdzniecībai nāca no Igaunijas sociālo lietu ministrijas. Galvenais mērķis ir samazināt saslimstību un aptaukošanās risku Igaunijas sabiedrībā. Šobrīd izstrādātais likumprojekts paredz, ka ar nodokli plāno aplikt dzērienus, kuru sastāvā cukura īpatsvars ir vismaz 5 grami uz 100 ml, vai arī, ja dzērienu sastāvā tiek iekļauti mākslīgie saldinātāji. Nodoklis netiks piemērots alkoholiskajiem dzērieniem, kā arī dabīgajām sulām un dažādiem piena produktiem, tostarpā iebiezinātajiem pienam ar cukuru. Nodokļa likmes būs atšķirīgas. Piemēram, dzērieniem, kuru cukura īpatsvars ir no 5 līdz 8 gramiem uz 100 ml, tiks piemērota nodokļa likme 15 centi par 1 litru. Jo saldāks dzēriens, jo lielāka būs likme. Ieceri noteikt nodokli kritizē dzērienu ražotāji. Vēstulē Igaunijas sociālo lietu ministrijai vairākas nozares asociācijas uzsvēra, ka nodoklis tiek ieviests, lai papildus iekasētu naudu valsts budžetā. Uzņēmēja vērtējumā nodoklis neatstās nekādu ietekmi uz sabiedrības veselību, turklāt budžetam tas nenesīs lielus ieņēmumus. Uzņēmēja pauž bažas, ka tiek apdraudēta viena no konkurētspējīgākajām rūpnieciskajām nozerēm. Pirmdien likumprojekts tika skatīts Igaunijas parlamenta Rīgikogu valsts budžeta kontroles komisijas sēdē. Tajā Igaunijas pārtikas rūpniecības asociācijas priekšsēdētāja Sirja Potisepa teica, ka piedāvātais nodoklis saldinātajiem dzērieniem nav veselības nodoklis.
Teadusloomest, kus tõepoolest WHO argumente kasutatakse valikuliselt.
Pasaules veselības organizācijas argumenti tiek izmantoti selektīvi. Mūsu aptauju, ko pasūtījām Kantar Emor, rāda, ka 62% aptaujāto iestājas pret nodokli saldinātajiem dzērieniem. Mēs uzskatām šo sociālo lietu ministrijas ierosinājumu par bezatbildīgu un cinisku. Tāpēc patērētājiem un ražotājiem šobrīd iet grūti.
Atbildot uz uzņēmēju kritiku, Veselības ministre Rīna Sikuta norāda, ka likumprojekta mērķis nav vēršanās pret dzērienu ražotājiem.
Nodokļa likmes samazināšanai atkarībā no cukura īpatsvara jākalpo par motivatoru cukura samazināšanai dzērienu receptēs. Igaunijas nodoklis ir augstāks nekā Latvijā, bet tur nav vēlmes mainīt recepti. Viņi tikai grib piepildīt budžetu. Igaunija nevēlētos ieviest nodokli, kurš radītu lielāku slogu nodokļu un muitas departamentam, ja vēlamies iekļauties budžetā.
Igaunijas nodokļu un muitas departamenta ģenerāldirektora vietniece nodokļu jautājumos Raili Rozimā skaidroja, ka nodokļu ieviešana no valsts budžeta līdzekļiem tuvāko 4 gadu laikā prasīs izdevumus teju 5 miljonu eiro vērtībā. Turklāt iestādē ir arī citi jautājumi.
Nodoklis ir šauri mērķēts, taču izņēmumi ir neskaidri. Kā aplikt ar nodokli saldinātos dzērienus, kas tiek izmantoti vairākiem mērķiem? Piemēram, vai pastāvēs nodokļu atšķirības saldinātajiem dzērieniem, kas kafejnīcās tiek tirgoti kā dzērieni un tiek izmantoti konditorēs izstrādājumu gatavošanā?
Likumprojekta izskatīšanas posmā ir izskanējis, ka jauno nodokli tomēr nevarēs piemērot no nākamā gada. Finanšu ministrs Marts Verklēvs norāda, ka darbs pie likuma sagatavošanas aizņems vairāk laika, nekā noteikti sociālo lietu ministrijas sagatavotajā plānā. Ministra vērtējumā nodokli varēs ieviest ne ātrāk kā 2026. Gada 1. Janvārī. Kā viens no iemesliem nodokļu ieviešanas termiņa atlikšanai, minēta elektroniskās deklarēšanas sistēmas ieviešana. Finanšu ministra vērtējumā ir nepieciešams papildus diskusijas par likumprojektu. Rihards Millers, Latvijas Radio.